Bos días, son Iván. Hoxe día 22 de febreiro vou comunicarvos o tempo. As temperaturas estarán entre os 1 grados e os 18. O día será soleado e o vento non soprará. Grazas pola vosa atención e deica a luns.